Гаворыць радыё Свабода. У Менску 6 гадзіна ў праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Добрай раніцы. Праграму адкрываем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Паводле цэнтральнай выбарчай камісіі, за два дні да тэрміновага галасавання ў парламенцкіх выбарах узялі ўдзел 7% выбарцаў. Прэзідыум палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў заявіў, што ўлады выкарыстоўваюць датэрміновае галасаванне як адзін з асноўных спосабаў фальсіфікацыі выбараў. У інтэрв'ю радыё Свабода Хрысціна Галяк, прэсавая сакратарка каардынатара еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Хавіера Саляны, пацвердзіла факт ягонай тэлефоннай размовы з Александрам Лукашэнкам. Паводле прэсавай сакратаркі, Саляна сказаў беларускаму кіраўніку, што выбары 28 верасня даюць Беларусі магчымасць паказаць яе павагу да дэмакратычных каштоўнасцяў і што еўразвяз будзе ўважліва сачыць за выбарамі. На імя Александра Лукашэнкі паступілі лісты з асабістымі зваротамі прэзідэнту Абхазіі і Паўднёвай Асетыі Сергея Багапшы і Эдуарда Какойты з просьбай аб прызнанні Беларусі незалежнасці іх рэспублік. Кіраўнікам Абхазіі і Паўднёвай Асетыі накіраваныя адказы, дзе выкладзена пазіцыя беларускага боку ў гэтым пытанні. Паведаміла прэсавая служба кіраўніка беларускай дзяржавы, не канкрэтызуючы сутнасці гэтых адказаў. Судовая калегія ў грамадзянскіх справах Верхоўнага суду Беларусі адмовіла ў задавальненні скаргі бацькам апазіцыйнага палітыка Сергія Скрабца. Рашэнне Менскага гарадскога суду аб канфіскацыі іхняй маёмасці застаецца ў сіле. Вы слухаеце навіны «Сёння ў свеце». На афгансько-пакістанскай мяжы ў чацвер адбылася перастрэлка паміж амерыканскімі і пакістанскімі вайскоўцамі. Страляніна доўжылася прыкладна 5 хвілінаў. Паведамленняў пра пацярпелых няма. У Вашынгтоне на нарадзе ў Белым доме не ўдалося канчаткова ўзгадніць план падтрымкі фінансавай сістэмы ЗША, якая знаходзіцца ў крызісы. На нарадзе ў прэзідэнта Джорджа Буша ўдзельнічалі лідары Кангрэсу і кандыдаты на прэзідэнта дэмакрат Барак Абама і рэспубліканец Джон Маккейн. ЗША і Расія дамовіліся працягнуць дыялог на ўзроўні міністраў замежных справаў у ядзернай праграме Ірану. Пра гэта стала вядома пасля сустрэчы ў Нью-Йорку на генеральнай сесіі ААН дзяржсакратара ЗША Кандалізы Райс і міністра замежных справаў Расіі Сергея Лаўрова. Ля берагоў Самалі піратамі захоплена украінскае судна «Фаіна». Паводле украінскага міністэрства замежных справ на борце знаходзіцца 21 чалавек. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, а зараз паўтор нашай учорашняй вечаровай праграмы.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Вольга Караткевіч і зараз падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. У інтэрв'ю Радыё Свабода прэсавая сакратарка прадстаўніка еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Хавьера Саляны Хрысціна Галяк пракаментавала ўчорашнюю размову Александра Лукашэнкі і Саляны і падкрэсліла, што прычынай размовы важнасць працэсу правядзення выбараў 28 верасня. Гэта інтэрв'ю слухаце далей у нашай праграме. Паводле цэнтра выбаркаму за два дні да тэрміновага галасавання ў Беларусі ў выбарах узялі ўдзел 7% выбарцаў. Праваабаронцы лічаць, што афіцыйныя лічбы да тэрміновага галасавання прыменшаюцца. Судовая калегія ў грамадзянскіх справах Верхоўнага суду Беларусі адмовіла ў задавальненні скаргі Ніні і Мікалаю Скрабцам, бацькам апазіцыйнага палітыка Сергія Скрабца. З надыходам восені цэны ў Беларусі на харчаванне ды іншыя спажывецкія тавары працягваюць расці. Абвешчана пра 10% павелічэнне закупных цэнаў на мяса. На пачатку верасня падаражэў цукар, выраслі кошты на бензін. На гэтую тэму сёння доследы Радыё Свабода. Як паведаміла сёння прэсавая служба Александра Лукашэнкі, да яго паступілі асабістыя звароты прэзідэнтаў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі Сергія Багапша і Эдуарда Какойты з просьбай аб прызнанні Беларусі незалежнасці рэспублік, якімі яны кіруюць. Лідарам Абхазіі і Паўднёвай Асетыі накіраваны адказы, дзе выкладзеная пазіцыя беларускага боку ў гэтым пытанні, паведамляе прэсавая служба, не канкрэтызуючы сутнасці гэтых адказаў. Я нагадаю, што 19 верасня ў інтэрв'ю заходнім журналістам Александр Лукашэнка заявіў пра магчымасць разгляду Беларусю пытанне аб прызнанні незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Паводле слова беларускага прэзідэнта, ён хацеў бы, каб сваю думку ў гэтым пытанні выказаў новы парламент, выбары якога пройдуць 28 верасня. Пры гэтым Александр Лукашэнка падкрэсліў, калі хтосьці думае, што прызнанне Беларусю Абхазіі і Асетыі гэта фактар падтрымкі Расіі, той памыляецца. Ці ўдасца Менску працягваць трымаць паўзу ў пытанні прызнання дзяржаўнага суверэнітэту Паўднёвай Асетыі і Абхазіі? Вось меркаванне палітолага Андрэя Фёдарава.
На мой погляд, Расія вельмі зацікаўлена ў тым, каб яе паводзіны адобрыў і прызнаў адпаведна незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетіі. Хто-небудзь больш-менш прыстойных дзяржаў, бо зараз яна апынулася ў вельмі дрэнным, на мой погляд, стане. Прызнала фактычна толькі Нікарагуа, а там гэтая Хамас, Гагаузія, ну гэта просто, прабачце, несур'ёзна, гэта знявага відавочна, ну ніхто, бліжэйшых хаўруснікаў ніхто, таму яны будуць зараз спрабаваць дабіцца гэтага усялякім чынам, усе магчымасці будуць дзеля гэтага выкарыстоўваць. Тое, што гэта адбылося за некалькі дзён да выбараў, ну, магчыма, гэта некім чынам звязана з той заявай Александра Лукашэнкі, што вось калі Захад не прызнае гэтыя выбары, так тады Беларусь увогуле кіне весці з ім дыялог. Тым самым Расія як бы карыстаецца момантам, нагадвае пра сябе, што вось калі не адбудзецца, тады мы вас чакаем у свае абдымкі.
24 верасня была апублікаваная поўная версія інтэрв'ю Александра Лукашэнкі замежным сродкам масавай інфармацыі. Кіраўнік Беларусі там шмат казаў пра Абхазію, Паўднёвую Асетыю. Наколькі доўга афіцыйна ў Менску ўдасца ўсё-ткі працягваць трымаць пазіцыю чакання, ці магчыма і пасля выбараў трымаць гэтую паўзу, зноўку гаворыць палітолаг Андрэй Фёдараў.
Ну, тое, што пазіцыя засталася ранейшай, на мой погляд, відавочна. Афіцыйны Менск трымае паўзу і, безумоўна, будзе трымаць яе да выбараў. І зноў жа гэта ўсё звязана, мне падаецца, з тым, як Захад адрэагуе на вынікі гэтых выбараў. Калі ён не прызнае, тады наўрад ці гэты дыялог ужо зусім спыніцца, як такія пагрозы гучалі. Але, безумоўна, ён сыдзе на значна больш нізкі ўзровень і будзе значна менш інтэнсіўным. З другога боку, тады беларускім уладам амаль нічога не застаецца, як ізноў звяртацца да Масквы, а ўжо ў гэтым выпадку мы выдатна разумеем, што без прызнання гэтай незалежнасці абысціся будзе немагчыма. Колькі часу беларускае кіраўніцтва будзе цягнуць з прызнаннем Абхазіі і Паўднёвай Асетіі, будзе залежаць менавіта ад таго, як будуць развівацца падзеі вакол парламенцкіх выбараў.
Гэта было меркаванне палітолага Андрэя Фёдарава. Учора Александр Лукашэнка меў тэлефонную размову з прадстаўнікоў Еўразвязу, кіраўніком замежнай палітыкі Хавіерам Салянам. Паводле прэсавай службы Лукашэнкі, у часе гутаркі быў абмеркаваны шэраг пытанняў, якія тычацца развіцця ўнутрыпалітычнай сітуацыі ў Беларусі. Кіраўнік прэсавай службы Лукашэнкі Павел Лёгкі зазначыў, што размова адбылася на просьбу Хавіера Саляна. Павел Лёгкі сказаў, што іншых падрабязнасцяў гутаркі ён даць не можа. Вось каментар прадстаўніка МЗС Беларусі Андрэя Папова.
Андрэй Папоў зазначыў, што паводле партнераў у Еўропе ў пляне двухбаковых дачыненняў цяперашняя выбарчая кампанія будзе тэстам для Беларусі. На думку Андрэя Папова, тое самае можна сказаць і пра Еўразвяз.
У равнай ступені тэстам. Тэстам на аб'ектыўнасць, на дальнавіднасць, на палітычную мудрасць і зрэласць. Ачывідна, што дзеянні Еўрапейскага саюза па выбарнаму сюжэту ў адносінах нашай страны будуць мець сур'ёзнае ўздзеянне на целую суму геополитических факторов в нашем регионе.
На думку менскага палітолага Алексея Караля, Андрэй Папоў тут мае на ўвазе перш за ўсё сітуацыю вакол прызнання Беларусію незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, якога ад афіцыйнага Менску дамагаецца Расія.
Таму, безумоўна, прызнанне ці не прызнанне выбару, развіццё дыялога ці не развіццё дыялога замкнёна на геополітычны чыннік, на супрацьстаянне, барацьбу інтарэсаў за ўплыў на Беларусь паміж Расіяй і Захадам. Старая гісторыя Беларусь паміж Захадам і Усходам як разменная манета ў новым сучасным варыянце.
Думку Алексея Караля пацвярджае выказванне аднаго з акрэдытаваных у Менску еўрапейскіх дыпламатаў, апублікаванае учора агенцтвам «Франс Прэс». Цытую. «Беларусы знаходзяцца пад вялізным ціскам Расіі, якая пагражае прадаваць ім газ па рынкавых цэнах, калі не прызнаюць Абхазію і Паўднёвую Асетыю. Захад павінен дапамагчы Беларусі захаваць збалансаваную пазіцыю». Канец цытавання. На думку Алексея Караля, магчымае пацяпленне ў дачыненнях беларускіх уладаў і Еўразвязу нясе і пэўныя складанасці для дэмакратычных сілаў. Яно можа аслабіць апазіцыйныя сілы ўнутры краіны.
Ёсць думка многіх палітолагаў і аналітыкаў, і я яе падтрымліваю, что позиция Евразвяза у этом диалогу не уличивая у полной меры и не включая у себя у полной меры потребование проводить диалог у трехбоковом варианте при обовязковом уделе оппозиційних сил.
А про ще того, поводі Олексія Короля, Заходу треба остерігатися чергового подману з боку білоруського керівництва.
Меркование збирал Валер Калиновский. Нагадаю, что сегодня у интервью «Радио Свобода» прессовая секретарка представника Евразвязу в питаниях замежной политики Хавьера Соляны Христина Галяк прокомментовала учорошнюю размову Александра Лукашенко и Соляны. И она подкресила, что причиной размовы – важность процессу проведения выборов 28 вересня. Далее послухайте в нашей программе интервью с Христиной Галяк.
Звонки на свободу.
Я думаю, что еще рано робить такие заявки, что у нас нема полезневоленных.
Хотел бы, чтобы вы мне послухали будильника очередной войны.
Народ давно понял, что толку от этих избранников никакого.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Ольга Короткевич. Поводле Центра Выборкаму за два дня до терминового голосования у выборах взяли удел 7% выборцов. Правооборонцы лечат, что официальные личбы до терминового голосования применьшаются. Тем часом на некоторых участках рапортуют, что выборы уже отбылись. Передает наш корреспондент Олесь Дашинский.
На виборчому участку номер 528 у Колесовській окрузі номер 106 Мінську уже проголосувало більш за 50% виборців. Вибори відбулися. Про це повідомили у округової виборчої комісії. Цей участок знаходиться у інтернаті Білоруського національного технічного університету. Тут балотуються три кандидати. Лідер партії комуністів Білоруської Сергій Калякін, сябра правовладної КПБ Юрій Воскресінський і дійна депутатка Галина Полянська. Кількі ж таких участків по виніках двух дзён да терминового голосования. Секретар Центра Выборкому Миколай Лазовик заявил.
Странно было бы, если бы сегодня где-то на каком-то участке проголосовало более 50% избирателей. Наверное, таких участков еще нет, но информацию мы собираем не по участкам, а по округам.
Относно ситуации на выборчем участку номер 528, Свадар Лазовик сказал, мауляв, складано у это поверить. Поводле правоборонца Владимира Лапковича официальные лишбы у делу у дотерминовым голосовании применьшаются, а ситуация с этим голосованием на сёлетних выборах фактично не отрознивается от ситуации на попередних выборах. Спадар Лапкович меркуе, у вынику официально поведомить, что проголосовало каля 15%, однако на сам речь эта лишба может складать и 20-30%.
На таких местах, где можно людей централизованно пригнать, это интернаты студентские, войсковые участки, участки органов внутренних справ, будут, конечно, загонять массово, и там может быть навод до 90-100% принявших людей голосования. Традиционно установы эдукации, особенно там, где студенты проживают в компактных интернатах, массово гонят их на дотерминовое голосование. Традиционно узмоцнится это сегодня и завтра дотерминовое голосование. Особливо это связано с тем, что студентов будут выпроводживать, настойливо раить им выехать из Минску на выходные, как они раптом не приняли удел в массовых акциях протеста, которые планует оппозиция.
Навод у громадском транспорте у Минску, а так само на рынках, настойливо гучать объявы с запрошением проголосовать дотерминово. Владимир Лапкович лечит.
Механизм дотерминового голосования застается одним из основных инструментов манипуляции, фальсификации у нас в Беларуси, тому он зараз так само використовується в тим же самом объеме, что и ранее.
Поводле Центра Выборкаму за два дня до терминового голосования у выборах взяли удел 7% выборцов. Наибольшая активность на дотерминовом голосовании зафиксована, как и первый день, у Витебской, Гомельской областях, наименьшая у Городенской. Про это про сгодину.
Крюве – старожитный назов белорусских земель. На думку этнокультуролога Алексея Дерманта, мит про Крюве, как спрадвечный сакральный архетип Беларуси, пригожий. Будем улучшить сучасную Беларусь с ее початками.
Життё и смерть митов. У новом цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Белорусскую Атлантиду слухайте праз паўгадзіны у эфиры «Радио Свобода». С вами Ольга Короткевич. Головные темы дня. Як повідомилось сьогодні пресовая служба керівника білоруської держави, на ім'я Олександра Лукашенка поступили листи з особистими зворотами президентів Абхазії, Повдньової Осетии Сергія Багапша і Едуарда Кахойти з просьби о признанні Білорусі незалежності цих республік. У інтерв'ю Радіо Свобода пресовая секретарка представника Евразв'язу у питаннях заміжної політики Хав'єра Соляни Христина Галяк прокоментувала учорашню розмову Олександра Лукашенки і Соляни і підкреслила, що причиною розмови це важливість процесу проведення виборів 28 вересня. Поводле центра виборкаму за два дні до термінового голосування у виборах узяли удел 7% виборців. Правооборонці лічать, що офіційні лічби до термінового голосування не применшаються. Судовая коллегия в громадянских справах Верховного суду Беларуси отмовила у задовольнении скарги Нине и Миколаю Скрабцам, батькам оппозиционного политика Сергея Скрабца. У Менску милицианты затримали активистов молодых демократов Романа Богдановича и Александра Степаненко. Сьогодні на некоторых интернет-сайтах з'явилася інформація, поводле якої улади уже нібито вибрали імена тих опозиціонерів, які повинні пройти у парламент. Експертиза свободи на гэтую тему пазней, а зараз опитання. Ці подійці виголосувати датерміново і чому? Слухайте меркаванні жыхароў Магілёва.
Я уже сходил, проголосовал. По требованию с общежития, что надо сходить проголосовать досрочно. Мы, в принципе, уезжаем на выходные домой. Ну, можем и не вернуться, не успеть проголосовать, что уже наверняка было проголосовано.
Выходной день. Такие дни надо свои дела решить. Суббота на дачу съездить. В воскресенье тоже на дачу. Часов 5 приезжаю, и потом до 8 можно проголосовать.
Нет желания. Я пойду. Но ни за кого голосовать не буду. Как честно.
Надо голосовать в день выборов. Так с провизией.
Завтра пойду голосовать. Моя профессия обязывает меня пойти завтра. Хореограф. Я еду в субботу в Мстиславль на концерт, и поэтому я иду голосовать завтра.
Пойду голосовать именно в день выборов. В эти дни я чуть-чуть занят, учусь. Ну и потому что выборы для меня как бы своеобразный праздник с атмосферкой, с буфетом, с общим количеством народов. С друзьями идут голосовать.
Вообще не буду голосовать, потому что считаю бессмысленно. Это в нашей стране парламент не представляет никакой силы политической.
Нет, собираюсь вовремя. 28-го.
Я хотела досрочно, но у меня же все-таки еще сын есть, наверное, в день выборов. А сын может и не пойти. У Димы, ну как это не пойти, сыну говорю. 38 лет, это уже не сын, это уже в здравом смысле.
Сьогодні у інтернеті з'явилася інформація, поводле якої улади вже нібито вибрали імена тих опозиціонерів, які повинні пройти у парламент. Гэта Анатоль Ляукович, Олесь Міхалевіч, Ярослав Романчук, Валер Фролов і Владимир Нестюк. Як можна ацаніць опублікування такої інформації, кому гэта може бути вигадно? Про што свідчаць інші приклади інформаційної війни напередодні вибору? На гэтае питання адказваюць намеснік старшыні аб'єднаної громадянської партії, кандидат у депутати Ярослав Романчук і публіцист Олександр Класковський. Наша глядальник Віталь Циганков задає питання Ярославу Романчуку.
Як ви ставитесь до этой інформації? Чи ви вже приймаєте, скажімо так, віншаванні від колег по опозиції з цієї нагоди?
Знаєте, я вже два місяці чую, що мене в медіа призначили, але я не ведаю, откуль гэта крыніцы гэтых чуткаў, таму я данесаюся з усмешкай і проста ігнарую. Я ведаю то, што я раблю ў межах кампаніі. Кампанія пачалася вельмі актыўна, інфармацыйна, за сэрцы задумкі людзей. З чэрвеня гэтага года кожны дзень па 2-3 пікеты. Кампанія вельмі інтэнсіўная. Згодна з тым, што гаворыць мая каманда, калі робіць апытанне на вуліцах, на пікетах, на па кватэрах, калі былі дэмакратычныя выбары, то я патрымаў мне 70-75%. Сколько там будет, что будет у день выборов, потому что, безусловно, наши люди не удельничают у подлику голосов, не имеют возможности это контролировать, тому это легитимизация будет альбо того, что я пройду, альбо того, что не пройду, выключно про зуладу.
В любом случае, когда Центральная высшая комиссия, ваша округовая комиссия объявит, что вы обранные, вы не будете отмоляться от депутатского мандата?
Безумовно, не буду, тому что то, что объявить комиссия, по сути, отповедает тому, что мы назираем на самом участке, и это будет еще одна плясовка для того, как продвигать идеи демократии, свободного рынка и европейскости в Беларуси.
Дякую, Ярослав Романчук. Александр Класковский, як вы сбоку, як не удельник этой высшей кампании, оцените факт вот такой информационной утечки? Еще раз нагадаю, что по воле некоторых крыніц, нібито улада уже вызначила тих 5 человек от объединенных демократичных сил, которые могуть бути пропущені у палату представників. На вашу думку, що це? Ці спроба посварити опозицію, ці реальний документ, реальні звістки?
Па-першае, гэта сведчыць пра тое, што ў гэтых выбарах, як бы іх ні клеймавала апазіцыя, ўсё ж такі ёсць свая інтрыга. Хай сабе гэта інтрыга штучная, яна, калі і будзе створана, то адміністрацыйным шляхам, як вядома, беларускі афіцыйны кіраўнік у свой час сказаў, што, магчыма, некалькі апазіцыянераў не сапсуюць новы склад парламенту. Тут увогуле тры варыянты могуць быць. Першая, напрыклад, усе гэтыя 5 чалавек праходзяць. Вось тады сапраўды атрымліваецца, што такі спіс існаваў. Ніхто не праходзіць, значыць, гэта лухта. І тады пытанне аб прафесіяналізме тых, хто зараз распаўсюджвае гэты матэрыял. І трэцяе, нехта, напрыклад, праходзіць 2-3 чалавекі. У выніку апрыёры вось на гэтых людзей кладзецца пляма. Пляма падазрэння, што гэта нейкія марыянеткі, што яны, магчыма, нейкі патаемны кантракт з уладай падпісалі і гэтак далей. Каму гэта выгадна? Натуральна, уладзе не выгадна, наадварот, яны будуць рваць чальняшку на грудзях і казаць, што ўсё тут атрымалася вось сапраўдныя пазіцыянеры, таму што яны ж дзеля гэтага і прадаюць выбары захаду. Гэта найхутчэй, я так лічу, ўсё ж такі сведчыць аб калізіі ўнутры самой апазіцыі, таму што зразумела, калі ў сістэмную палітыку укараняецца нікахай сабе невялікі група апазіцыянераў, то астатнія, адпаведна, спаўзаюць канчаткова на маргінес. Уся ўвага будзе прыкавана вось да гэтых людзей, як некалі там да групы Рэспубліка ў папярэднім скліканні. Тое, што я бачу на некаторых сайтах, гэта непрафесійна. Таму што, ну, калі ласка, неафіцыйная нейкая выцічка інфармацыі, дык вы патэлефануйце тым людзям, вось Раманчуку, іншым, і спытайце, як вы да гэта ставіцеся, як зарабіла Радыё Свабода. Там гэта не зроблена. Апошні абзац, напрыклад, калі гэтыя чуткі пацвердзяцца, то тое і тое. Там не хапае двух радкоў. Трэба яшчэ напісаць, калі не пацвердзяцца, то я з'ем свой капялюш. І яшчэ адзін радок, гэта імя і прозвішча.
Вы слухаеце экспертызу свабоды, тэма якой чаму раптам на сайтах і ў інтэрнэце з'явілася інфармацыя, паводле якой улады ўжо нібыта выбралі імёны апазіцыянераў, якія павінны прайсці ў парламент. Вядзе гутарку Віталь Цыганкоў.
Ярослав, а як вы оцените информацию, поводу якой вы нібыта уже опынулися у палаты представников? Ці гэта мае на мэце посварить вас с іншими представниками оппозиции? Ці да журналистов трапили реальные известки, протащилась информация з уладных крыніцаў?
Можа, безумоўна, быць правакацыя, таму што гэта не толькі чуткі апошняга дня, гэтыя чуткі я чуў яшчэ на пачатку кампаніі. Яны, можа, ацэньваюць нейкім чынам шансы пад дэпутатаў. Безумоўна, можа быць і дыскрэдытацыя людзей, таму глядзіце, там вы глядзіце, Раманчук дамовіўся з владамі, таму ён ты прайшоў. Ведаеце, калі вось сёння гэтыя ўсё чытала мая кампанія, сябры па кампаніі казалі, ведаеце, што каб кожны быў на участку і тут рабіў, працаваў гэтыя 3-4 месяцы, тады бы яны пабачылі, што мы робім. А чуткі чуткамі, я гавару, галоўнае, што ўсё тое, што думаю, люди, а люди думают позитивно и значит легче после кампании, чем до яе. Коли будут лечить голосы, все будет по справедливости, тогда я у своей перемозе не маю никакого сумнева.
Александр, давайте с вами проговорим про иншие аспекты той информационной войны, якая особливо обострилась перед выборами. Тут, например, можно узгадать и то, что от имя Молодого фронта па емейлах, па інтэрнэту рассылаюцца такія інфармацыі, якія многія лічаць, што правакацыйныя. Як бы вы маглі ацэніць і верагоднасць гэтых атакаў, і, скажам, іхнюю эфектыўнасць? Ці гэта такі зараз стратэгічны курс, ці гэта проста часовая на дні выбарчай кампаніі?
Казаць пра нейкую такую вельмі інтэнсіўную інфармацыйную вайну гэтым разам не выпадае. Таму якраз зараз, паколькі ўсё ж такі ёсць ва ўладаў зацікаўленасць трошкі спадабацца за Заходу, мне здаецца, інтэнсіўнасць меншая. Што тычыцца Маладога фронту, так, гэта арганізацыя, якая ўладамі успрымаецца як радыкальная, і натуральна, што яна вельмі шчыльна, я думаю, апякуецца спецслужбамі. Таму пэўныя дзеянні, у тым ліку і па расколе, могуць, безумоўна, мець месца. Хаця тут пытанне пра тое, ці гэта паклёп, ці гэта сапраўды адлюстроўвае нейкія сур'ёзныя працэсы, такія адмоўныя ў самой гэтай арганізацыі. Увогуле ж, калі падсумоўваць, то я скажу, што гэтыя ўсе вось рэчы, гэта адлюстроўвае закрытасці нашай сістэмы. Беларуская ўлада адсякае журналістаў, адсякае экспертную супольнасць. І гэта прывучыла іншым разам гадаць на кафейнай гушчы і бачыць нейкія змовы, інтрыгі нават там, дзе іх няма. Другі момант, пра які я ўжо згадваў, гэта тое, што ва ўмовах гэтай адсечанасці ад інфармацыі дэградуе, на жаль, вось і недзяржаўная журналістыка у пэўнай ступені. Ва всякім разе, некаторыя рэсурсы я вось проста з жалем і са здзіўленнем гляджу, напрыклад, калі чытаеш са дня ў дзень, што байкот шырока крочыць па краіне ці нейкія іншыя рэчы, якія сведчаць проста пра вялікую ступень ангажаванасці. Гэта, на жаль, вось па вялікім рахунку адлюстраванне той сітуацыі, калі заціснута альтэрнатыўная палітыка, заціснуты недзяржаўныя медыі і ідзе проста вось у пэўнай ступені выраджэння прафесіяналізму.
Удзельнікі сённяшняй экспертызы свабоды, публіцыст Александр Класкоўскі і кандыдат у дэпутаты Яраслаў Раманчук, вёў гутарку Віталь Цыганкоў. Ну а зараз перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Амаль усе сённяшнія тэлефанаванні прысвечаныя выбарам у палату прадстаўнікоў, якія запланаваныя на 28 верасня.
Ермошина будет возглавлять Центральную избирательную комиссию, никаких демократических выборов не будет. Она считает, что народ не понимает, как она профессионально, в кавычках, справляется со своей должностью.
Поважаные суайчинники, до вас звертается шараговый громадянин Микола Канахович. Вы памятаете, за кого вы голосовали 4 года тому? И что вам обещали яны? Вас тогда обманули, бо потом позбавили усяляких льгот. Не ходите на гэтые так называемые выборы, бо на вашем горбе яны хочуть заехать у рай. Только объявивший бойкот, вы захаваете свое сумление, человечую годность, повагу нащадков. Беларус, калі ты сапраўды чалавек, дык не апускайся да ўзроўню чарвяка, бо растопчуць. Толькі байкот і яшчэ раз байкот.
А ніяк не разумею. Навошта выбары? Затрацілі столько грошай. Лепш гэтай грошы далі рабочым завод ці пенсіянерам. У нас дарэш так самы главны беларус Лукашэнка. Ён адкажа, так і будзе. Депутаты ніякай ролі не адыгрываюць. Як дырэктар скажа, так і будзе. Так надаема гэта ўсё.
Двадцать третьего вересня почалося датерміновое голосование. СМС-поведомление от Юрася. У молодежни супрацовников городского шпиталя под погрозой звольнения примушают датерміново голосовать. Слухачи свободы разважают про выборшую кампанию палату представников, накольки она открыта и справедливая, а так само ці треба оппозиционным кандидатам удельничать у выборах.
Депутаты, если вы будете выбраны, верните людям поговевшие во время перестройки вклады в Сбербанке, а также деньги, помещенные на сертификаты обязательства, которые продавал сберегательный банк.
Шановна спадары апазіцыі, вы крычыце насчёт дасрочнага галасавання. Гэта дзецкі лепет. Вам давалі добры савет слушацелі Радіо Свабода і пазняк. Калі лукашысты ва ўсе выбарчыя камісіі ад участковай да Ярмошыны не ўключаць вашых прадставіцелей, выбары надо толькі байкаціраваць. Пусть лукашысты іграюць между сабой. Я думаю, што ў вас радасць будзе, калі яны ўключаць у дэпутаты 2-3 чалавек, каторыя на сесіі будуць кукарэкаць. Результат нулевой. Вот вам и результат от 2-3 человек.
На форум сайту «Свабода.орг» мы атрымали пытанне. Як стать сябрам Союзу поляков? Отказывая Игорь Банцар, прессовый секретарь непризнанного уладами Союзу поляков под керавництвом Анжелики Борис.
Прасцей за ўсё запытацца ў сябра Саюза палякаў, як запісацца, і ён падкажа, як гэта зрабіць. На жаль, не бачу іншай можлівасці, тому што ў такіх умовах працуем фактычна нелегальна.
Зараз все будуецца на тым, што чалавек прыходзіць, актыўна дзейнічае, тады, напрыклад, можна сказаць, што ён з'яўляецца сябрам.
Сённяшні выпуск перадачы «Званкі на свабоду» падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Роман Скірмунд, шляхтич, землеуладальник и державный діяч БНР,
У міжваенным часе жыў у сваім родным Парэчы, дзе пакінуў пра сябе славу добрага пана, які заўжды прыйдзе на дапамогу. Скірмунд быў забіты ў кастрычніку 1939 года у сваім Парэчы сваімі ж суседзямі-сялянамі. Ці жыве памяць пра пана Скірмунда ў сённяшнім Парэчы? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з Дмітра Бартосіка слухайце адразу пасля выпуску навіну, ну а пазней прагучыць перадача «Беларуская Атлантыда». Я нагадаю, што наш тэлефон у Менску 266-39-52, аўтаадказнік уключаны круглыя суткі.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». У Менску 6:30 у праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Паводле Цэнтральнай выбарчай камісіі за два дні да тэрміновага галасавання ў парламенцкіх выбарах узялі ўдзел 7% выбарцаў. У інтэрв'ю «Радыё Свабода» Хрысціна Галяк, прэсавая сакратарка каардынатара еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Хавіера Саляны, пацвердзіла факт ягонай тэлефоннай размовы з Александрам Лукашэнкам. Паводле прэсавай сакратаркі, Саляна сказаў беларускаму кіраўніку, што выбары 28 верасня даюць Беларусі магчымасць паказаць яе павагу да дэмакратычных каштоўнасцяў. На імя Александра Лукашэнкі паступілі лісты з асабістымі зваротамі прэзідэнтаў Абхазіі Паўднёвай Асетыі Сергія Багапша і Эдуарда Какойты з просьбай аб прызнанні Беларусі незалежнасці іх рэспублік. Судовая калегія ў грамадзянскіх справах Верховнага суду Беларусі адмовіла ў задавальненні скаргі бацькам апазіцыйнага палітыка Сергія Скрабца. Рашэнне Менскага гарадскога суду аб канфіскацыі іхняй маёмасці застаецца ў сіле. Учора ў Віцебску на будынку колішняга мастацкага тэхнікума, дзе ў 1939-40 годах вучыўся Васіль Быкаў, была адкрыта мемарыяльная шыльда памяці вялікага пісьменніка. Імпрэза адбылася з удзелам уладаў гораду, ні ўдава пісьменніка, ні ягоная сестра на ўрачыстасць не былі запрошаныя. Працягваем навіны «Сёння ў свеце». На афганска-пакістанскай мяжы ў чацвер адбылася перастрэлка паміж амерыканскімі і пакістанскімі вайскоўцамі. Страляніна доўжылася прыкладна 5 хвілінаў. У Вашынгтоне на нарадзе ў Белым доме не ўдалося канчаткова ўзгадніць план падтрымкі фінансавай сістэмы ЗША, якая знаходзіцца ў крызісе. У нарадзе ў прэзідэнта Джорджа Буша ўдзельнічалі лідары Кангрэсу і кандыдаты на прэзідэнта дэмакрат Барак Абама і рэспубліканец Джон Маккейн. Перамовы будуць працягвацца. ЗША і Расія дамовіліся працягнуць дыялог на ўзроўні міністраў замежных справаў у ядзернай праграме Ірану. Пра гэта стала вядома пасля сустрэчы ў Нью-Йорку на генеральнай сесіі ААН дзяржсакратара ЗША Кандаліза Райс і міністра замежных справаў Расіі Сергея Лаўрова. Прэзідэнтам Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі абраны Галема Матланте, намеснік кіроўнай партыі Афрыканскі нацыянальны кангрэс. Матланте будзе ачольваць краіну да ўсеагульных выбараў, якія чакаюцца ў весну. Еўракамісія прапануе абмежаваць імпарт харчавання з Кітаю, дзе адбылося масавае атручванне хімікатамі, якія трапілі ў малочны парашок. Вы слухалі навіны, а зараз паслухаем паўтор учорашняй вечаровай праграмы.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». У студыі Вольга Караткевіч і зараз падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. У інтэрв'ю «Радыё Свабода» прэсавая сакратарка прадстаўніка еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Хавіера Саляны Хрысціна Галяк пракаментавала ўчорашнюю размову Александра Лукашэнкі і Саляны. Паводле цэнтра выбаркаму, за два дні да тэрміновага галасавання ў выбарах узялі ўдзел 7% выбарцаў. Судовая калегія ў грамадзянскіх справах Верховнага суду Беларусі адмовіла ў задавальненні скаргі Ніны і Мікалаю Скрабцам, бацькам апазіцыйнага палітыка Сергія Скрабца. У Менску міліцыянты затрымалі актывістаў маладых дэмакратаў Рамана Богдановіча Александра Степаненко. Як повідомила пресова служба Олександра Лукашенки, до його поступили особисті звороти президентів Абхазії, Повднєвої Осетії Сергія Багапша і Едуарда Кокойти з просьбою о признанні Білорусі незалежності республік, якими вони керують. Лідерам Абхазії, Повднєвої Осетії накеровані відкази, де викладена позиція білоруського боку у гэтым питанні, повідомляє пресова служба, не конкретизуючи сутності гэтых отказов. Я нагадаю, що 19 вересня у інтерв'ю з заходнім журналістам Олександр Лукашенко заявив про можливість розгляду Білоруссю питання о признанні незалежності Абхазії і Повднєвої Осетії. Чи удасться Мінську протягувати тримати паузу у питанні признання державного суверенітету гэтых республік? Політолог Андрій Федоров.
На мой погляд, Россия вельми зацікавлена у тим, каб яе паводзіны одобрил і признав відповідно незалежність Абхазії і Повднёвой Осетии. Хто-небудь з більш-менш пристойних держав, бо зараз яна опинулась у вельми дрэнным, на мой погляд, стані. Признала фактично тільки Нікарагуа, а там гэта Хамас, Гагаузія, ну гэта просто, пробачте, несур'ёзна, гэта знявага відавочна, ну ніхто, ближайших хаўруснікаў ніхто, таму яны будуць зараз спробовать добиться этого всяким чином. Все возможности будут для этого використовывать. То, что это отбылось за несколько дней до выборов, ну, возможно, это неким чином связано с той заявой Александра Лукашенко, что вот, коли Захад не признает эти выборы, так тогда Беларусь вовсе кинет вести с ним диалог. И тем самым Россия как бы користается моментом, нагадывая про себе, что вот, коли не отбудется, тогда мы вас чекаем у своей обдымки.
Сказав політолог Андрій Федоров. Учора Олександр Лукашенко мав телефонну розмову з представником Еврозв'язу, керівником заміжної політики Хавірієм Соляном. Баки домовилися протягнути початок діалогу. Поводле пресової служби Олександра Лукашенка у часі гутерки був обміркований шерох питань, які тичаться розвиття внутриполітичної ситуації у Білорусі, усього спектру двобокових дочинень, а так само була підкреслена, цитую, важливість нової сторонки в відносинах Білорусі і Еврозв'язу. Керівник пресової служби Лукашенки Павел Легкий зазначив, що розмова відбулася на просьбу Хав'єра Соляни. Мой колега Ян Максимюк записав інтерв'ю з пресовою секретаркою Соляни Кристиною Галяк.
Спадариня Галяк, Білта повідомила, що вчора з ініціативи Хав'єра Соляни відбулася розмова поміж ними президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Це правда?
But I can say to you,
я не ў змозе сказаць, што гэта было якраз так, але гэта праўда, спадар Саляны і прэзідэнт Лукашэнка гаварылі адзін з адным учора. Спадар Саляна быў у Нью-Йорку, таму што на гэтым тыдні там адбываецца шмат дыпламатычных кантактаў, ён гаварыў з Нью-Йорку, а прэзідэнт быў у Менску. Перад тым на працягу некалькіх дзён дараднікі спадара Саляны кантактаваліся з дараднікамі прэзідэнта Лукашэнкі, і яны дамовіліся, што гэтая размова адбудзецца. Так што на самай справе размова адбылася пры ўзаемнай згодзе абодвух бакоў.
Mutually agreed by the two sides.
Білта таксама паведаміла, што абодва бакі, я цытую, падкрэслілі важнасць адкрыцця новай старонкі ў адносінах паміж Беларуссю і Еўразвязам.
What I can say is that Mr. Solana...
Я магу толькі сказаць, што падчас размовы спадар Саляна вельмі выразна давёў прэзідэнту Лукашэнку, якую вялікую вагу надае Еўразвяз выбарам, якія маюць адбыцца ў Беларусі 28 верасня. Спадар Саляна выразна сказаў, што гэтыя выбары даюць Беларусі магчымасць паказаць яе павагу да дэмакратычных каштоўнасцяў. Так што мы будзем сачыць за выбарамі вельмі ўважліва, бо яны пакажуць нам, ці пойдзе і якім чынам кіраўніцтва Беларусі па шляху плюралізму і адкрытасці, па шляху пашаны да правоў чалавека.
Спадарыня Галяк, ці вы можаце ўявіць сабе спатканне Хавьера Саляны і Александра Лукашэнкі ў Брусэлі або Мінску?
Літаральна некалькі дзён таму, падчас спаткання міністраў замежных справаў Еўразвяза, міністры і спадар Саляна выразна заявілі, што Еўразвяз хоча поўнай нармалізацыі адносін з Беларуссю, і што Еўразвяз гатовы развіваць гэтыя адносіны ва ўсіх сферах, улучна з гандлёвай і культурнай. Беларусь вельмі блізкая да Еўразвязу геаграфічна, а мы хочам, каб яна была таксама блізкай да еўрапейскіх каштоўнасцяў і да таго, што Еўразвяз сабою уяўляе. Таму мы хочам нармалізаваць і паглыбіць гэтыя адносіны. Мяркуючы па некалькіх кроках, якія зрабіла Беларусь і якія былі вітаныя намі, мы думаем, што ў Беларусі праўдападобна наступіла нейкая змена. Але перад тым, як прыняць рашэнне наконт далейшай нармалізацыі і паглыблення нашых адносін, мы хочам пабачыць, як пройдуць выбары.
На вашу думку, ці такое спатканне будзе магчымае нават пасля таго, як прэзідэнт Лукашэнка прызнае незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі?
Well, at this point,
На гэты момант мы ведаем, што Беларусь не прызнала незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. У гэтым пытанні ў еўразвязі пануе абсалютная адзінадушнасць. Фактычна, ніхто з міжнароднай супольнасці не прызнаў незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі.
З прадстаўніком Хавьера Саляны Хрысціны Галяк запісаў інтэрв'ю мой калега Ян Максімюк. Ён зараз побач са мной у студыі, і ў мяне пытанне да яго, наколькі ўплывовы гэты палітык і чаму пра гэта такая вялікая інфармацыя, столькі каментароў.
По-моему, Хавьер Саляна – это один из трех наиважнейших политиков у Евразвязи. Два опошние – это президент Европейского парламента и президент Еврокомиссии. Хавьер Саляна с 1990 года – верховный представник Евразвязи в питаниях супольной замежной политики и безопеки. Калі б краіны сябры Еўразвязу прынялі канстытуцыю Еўразвязу, як гэта свайго часу планавалася, дык з наступнага году Саляна меў бы больш звычайны тытул – міністр замежных справ Еўразвязу. На сваёй пасадзе ў Еўразвязі Саляна ангажаваўся ва ўлагоджванні сур'ёзных канфліктаў у свеце, улучна ізраільска-палестынскім. А калі мець на ўвазе нашу частку свету, дык Саляна адыграў важную ролю ў выпрацаванні палітычнага кампрамісу паміж Віктарам Ющчэнкам і Віктарам Януковічам падчас памаранчавай рэвалюцыі ва ўкраіне ў 2004 годзе. А апошнім часам ва ўсталяванні перамір'я паміж Масквою і Тбілісі пасля расійска-грузінскага канфлікту ў жніўні. Акрамя гэтай функцыі Саляна з'яўляецца яшчэ генеральным сакратаром Рады Еўразвязу і генеральным сакратаром Заходнеўрапейскага звязу, крыху ўжо прызабытага вайсковага альянсу, у які ўваходзяць 10 заходнеўрапейскіх краінаў.
Я нагадаю, што побач са мной у студыі Ян Максімюк. Якія раней пасады займаў Хавьер Саляна?
Адна з важнейшых – это пасада генеральнага сакратара НАТО ў 1995-99 годах. Гэта пры ягоным кіраўніцтве НАТО прыняло пастанову бамбаваць выбраныя мішэні ў Югаславіі ў сакавіку 99 году без мандату з боку Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Што цікава, у пачатку сваёй палітычнай кар'еры ў Іспаніі Саляна быў рашучым апанентам НАТО і нават напісаў памфлет пад назвай «50 прычынаў, каб сказаць не НАТО». Але ў 1982 годзе Іспанія ўступіла ў НАТО, а крыху пазней сацыялістычная партія Іспаніі, да якой належаў Саляна, прыйшла да ўлады. Тады як партія, так і сам Саляна памянялі погляды адносна НАТО і сталі моцнымі прыхільнікамі паўночнаатлантычнага альянсу.
Я нагадаю, што побач са мной у студыі Ян Максімюк. Ян, і апошняе да вас пытанне. Вось гэта размова Александра Лукашэнкі і Хавьера Саляны. Як вы думаеце, якім чынам яна можа паўплываць на прызнанне, магчымае прызнанне еўразвязам выбараў у Беларусі?
Тут было ясна заяўлена прэсавым прадстаўніком Саляны, што не так размова, як менавіта хада выбараў, паўплывае на прызнанне. Але размова паказвае, што Еўразвяз вельмі моцна зацікаўлены ў тым, каб выбары ў Беларусі адбыліся больш дэмакратычна, чым у папярэдніх гадах. І таму гэтая размова – важны сігнал, што магчыма ў адносінах паміж двума бакамі нешта зменіцца.
Я дзякую, побач са мной у студыі быў Ян Максімюк. Мы застаемся пры тэме выбараў у эфіры Радыё Свабода.
Званкі на свабоду.
Я думаю, што яшчэ рана рабіць такія заяўкі, што ў нас няма палізняволеных.
Хацеў бы, каб вы мяне паслухалі, удзельніка айчыннай вайны.
Народ даўно поняў, што толку з гэтых избраннікаў никакого.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Ну, а я яшчэ нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Паводле цэнтра выбаркаму, за два дні да тэрміновага галасавання ў выбарах узялі ўдзел 7% выбарцаў. Праваабаронцы называюць, што афіцыйныя лічбы да тэрміновага галасавання прыменшаюцца. Найбольшая актыўнасць на датэрміновым галасаванні зафіксавана, як у першы дзень у Віцебскай і Гомельскай абласцях, найменшая ў Гарадзенскай. З падрабязнасцямі Владзімір Глот.
Миколай Лозовик, сакратар Центральной выборчей комиссии, называя наступные лишбы.
За два дни до дотерминового голосования выборщики Брестской области проголосовали у колькости 6,3%, а до огульной колькости выборщиков в области, у Витебской в области 8,3%, у Гомельской 7,7%, у Гродненской в области 5,8%, Минской 7,5%, Могилевской в области 7,3%, у городе Минск Мінську 6,2%, і усього по республіці проголосувало 7% виборщиків.
Серед кандидатів у депутати є і три состаршині політради об'єднаних демократичних сил. Анатолій Лябецька, кандидат у депутати по Старовілінській окрузі номер 105. Цікавлюся, скільки виборців проголосували у його на окрузі.
Ми відаємо по особних участках, там, де у нас сидять наші дотермінові наглядальники. У нас інформація така, там, де жили мікрорайони, там у нас менш на порядок, там, де 2% там проголосували. Там, де студенти, їх можна маніпулювати. Їх гонять, і вони не вельми скривають це, те, що їх, м'яко кажучи, припрасують, як вони прийшли і проголосували.
Побач, по 106-й Колосовській окрузі вилучився ще один состаршиня об'єднаних демсілов. Перший секретар ЦК партії комуністів Сергій Калякін. Секретар ЦК гатей партії Валерій Ухнальов розповідає.
За два дні проголосувало 17% збирателів. Є участки, де проголосувало 82%, 70%, 65%, студенти і общежиття робочі.
На попередніх виборах у Палату представників, які відбулися 4 роки тому, за два дні до термінового голосування, поводле офіційних даних Центральної виборчої комісії, проголосували 6,1% від усіх виборців. Гетим разом, нагадаємо, 7% ровно. Спеціаліст у галіні виборів Сергій Альфер коментує.
7-0 за два дні – це півмільйона виборщиків. Так? І представити, що просто так у нас півмільйона виборщиків пойдуть детерміново на голосування для того, щоб не ходити в неділю, амаль невірогодно. Так що це лічба, яка зроблена штучно. У нормальних країнах, там, де є детермінове голосування, це детермінове голосування, воно дає вельми невелику кількість виборщиків – 1-1,5%. Ось коли не з'являється на певній традиції держави. Але у Республіки Білорусь це не з'являється традицією, а це з'являється певним примусом.
Я нагадаю, що поводле Центр виборкаму за два дні до термінового голосування у виборах узяли удзел 7% виборців. У ефірі Радіо Свобода. Нагадаю, головні теми дня. Як повідомилось сьогодні пресова служба керівника білоруської держави, на ім'я Олександра Лукашенка поступили листи з особистими зворотами президентів Абхазії, Повдньової Осетії Сергія Багапша і Едуарда Кахойти з просьби о признанні Білорусі незалежності цих республік. У інтерв'ю Радіо Свобода пресова секретарка представника Євразв'язу у питаннях заміжної політики Хав'єра Соляни Христина Галяк прокоментувала вчорашню розмову Олександра Лукашенки і Соляни і підкреслила, що причиною розмови це важливість процесу проведення виборів 28 вересня. Поводле Центра виборкаму за два дні до термінового голосування у виборах узяли удзел 7% виборців. Правооборонці лічать, що офіційні лічби до термінового голосування не применшаються. Судовая коллегия в громадянских справах Верховного суду Беларуси отмовила у задовольнении скарги Нине и Миколаю Скрабцам, батькам оппозиционного политика Сергея Скрабца. У Менску милиционеры затримали активистов молодых демократов Романа Богдановича и Александра Степаненко. У ефірі Радіо Свобода. У Вітебську сьогодні відчинили меморіальну дошку Василю Быкову. Наш репортаж.
На урочистості, присвяченій відкриттю меморіальної дошки Василю Быкову, дали слово тільки представникам Союзу письменників Білорусі Вользі Русілці і Геннадію Пацієнку, мастаку-ветерану Анатолію Ковальову і редактору державної газети «Народне слово» Сергію Рублєвському. Ведучими урочистої церемонії були студенти Вітебського державного університету, а музичний фонд створав військовий духовий оркестр. Не глядячи на те, що амаль у кожній промові виступовці дякували за клопот про вшанування пам'яті Быкова місцевим уладам, на імпрезі присутнішав усього один представник городського керівництва – намісник начальника відділу культури гарвиконкаму Ігор Бояринцев. Ніхто ніводним словом не згадав, що у 2004 році облвиконкам під тиском громадськості мусив прийняти до виконання пропанови Товариства білоруської мови про вшанування на Вітебщині пам'яті письменника-земляка. Серед тих була й пропанова усталювати меморіальну дошку на будинку колишнього мистецького технікума, де у 1939-1940 годах вчився Василь Быков. Але старшиня обласної ради товариства білоруської мови Іосиф Наумчик каже, що кривдно навіть не те, що організацію під час імпрези не згадали.
По народній традиції, коли відкривають меморіальні дошки, то шукають родних і близьких людей цього чоловіка. І поэтому було питання запросити жінку Василя Владимировича Ірину Михайловну, запросити сестру його родную. Ну, але, на жаль, ті, хто це питання вирішає у городським виконавчим комітеті, побоялися цього. Вони думали, що коли приїдуть родні, імпреза перетвориться в якусь акцію. Коли ми пропонували дати слово від товариства білоруської мови, яке практично було разом з іншим ініціатором цієї справи, було категорично відмовлено.
Розповів Йосиф Наумчик одразу після урочистості. На тим, як на відкриття дошки запросили ближайших свояків письменника, настоювали і автори – віцебські скульптори Олександр Гвоздіков і Валерій Могучий. Їхню думку так само не влічили, тому на церемонії відкриття вони сказали усього по некілька слов. На думку господара Могучого, імпреза отрималася казённой. А він, працюючи над мастацьким уособленням на помінку про Василя Быкова, імкнувся уособить у гэтай дошці частинку ягоної душі.
Хотілося зробити символ земной участи человека, вот Быкова, и его дух, и его творческое начало, и вот в виде головы, смотрящей вниз, трагическое начало какое-то, вот, и журавля, который свободно как бы улетает.
Описывает твор Валерия Могучи. Дошка у гонору Василя Быкова стала п'ятою у шерегу меморіальних дошок, які свідчать, що у Віцебській мистецькій вучильні викладали і вчилися такі відомі у Білорусі особи, як архітектор Владимир Король, скульптори Сергій Сліхавел, Заїр Азгур і Андрей Бембель.
Сьогодні у Віцебську відчинилася меморіальна дошка Василю Быкову.
Відкрий свободу у інтернеті.
Саме востре питання.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Учора на питанні наведника у нашого сайту відказав сябра політичної ради об'єднаної громадянської партії Олександр Добровольський. Запис ягоних відказів слухайте у наступній півгодинній частці нашої програми. Ну, а зараз виборчий дзьонник, який підрихтував Олександр Байчун.
Серед сьогоднішніх сюжетів – Гомель. Поводи наладженого демократами моніторингу, влади амаль удвоя завишають кількість тих, хто приходив голосувати детерміново. Селігорськ. Поводи плану городської вертикалі, до п'ятниці большиня виборців мусять проголосувати. Городня. Виборці практично ігнорують агітміроприємства кандидату у депутати. Сходи скрозь безлюдні.
Факт.
На Гомельщині назіральники обіргають офіційне звістки Центру виборкаму на конт детермінового голосування. Сябра АДС, старшиня обласної організації АГП Василь Поляков.
У нас ведеться назирання на 53 участках по усій Гомельській області. І саме цікаве, що ні на одному участку не було такої високої явки, про яку казав Центр виборкам. 3,1% – це вельми високий показник за перший день. По наших даних, на участках проголосувало від 0,4% і саме велике – це 3%. Наприклад, казалося про те, що у Гомельській сільській окрузі проголосувала більш за всіх виборців, але два участки, які ми щільно назираємо, далі інші лічби. Це 37 участок 1,2% і 39 – 1% за перший день голосування.
У вчорашній день так само піднес сюрпризи і найперше на участку номер 10 центральної виборчої округи номер 33.
На 10-му участку Гомельської центральної виборчої округи номер 33 вже проголосувало по даних назиральників прикладно 14%, а по даних комісії вже коля 20%.
Ураження.
Після працівної зміни працівники Білоруськалія ланцюжком тягнуться на виборчий участок голосувати детерміново. Каб отримати бюлетень, утвораються на очерги, розповідає кандидат у депутати Лариса Насанович.
У різних установах у Білоруськалії, у школах примус вельми жорсткі. Люди кажуть, що зроблені списи, яких указано у середу, стільки-то чоловік повинно проголосувати. У четвер стільки-то, до п'ятниці. Керівництво міста лічить, що більшість людей вже проголосує.
По Солігорській сільській виборчій окрузі номер 76 балотуються два кандидати. Ганна Лаврукевич, генеральний директор державного об'єднання «Білбит», і Лариса Насанович, кандидат АТДС. Спадарня Насанович.
Была у меня оговорка с членом участковой комиссии, який сказал, что у вёсках открыто кажут, что голосовать вы повинны только за Лаврукевич, это от улады кандидат, и только досрочно. И он вельми обурался. Говорил, что такого тиску навод не было на президентских выборах.
Здарэнне.
Учора у Махавецкай выборчай акрузе номер 4 на Верастейшине проголосовало менш за 1% выборцаў. Але сёння, кажа сакратар акруговай камісіі, прадстаўнік беларускага грамадскага аб'яднання ветэранаў Алексей Бычко, масавы энтузіазм. Чаму?
Сегодня вот проблеснуло на солнце, сегодня такая прекрасная погода, то все ринулись на избирательные участки, с утра пошли очень активно, сразу идут, проголосовали и на участок убирать картошку.
Зусім іншая інфармацыя ў берасійскага юрыста Владзіміра Малея.
Сёння я наведаў 3 участка, якія знаходзяцца ў горадзе Маларыта. Ну і на адном з участкаў, это номер 64, 25 верасня прагаласаваў на гэтым участку. У асноўным пенсіянеры, дзедушкі і бабушкі, у которых ёсць час.
Сітуацыя.
У горадзе працягваюць змагацца за дэпутацтва 2 кандыдаты ад партыі БНФ. Вадзім Сарунчуков і Сергей Антусевіч. Ці задаволеныя яны сваёй агітацыйнай кампаніяй? Вадзім Сарунчуков.
На встрече были 24 человеки, и это реальный показчик, как люди цікавяцца выборами. Были басковские сходы, на те люди приходят, как послухать про своих детей, а тут им выводят кандидата, и он начинает рассказывать, какие он хороший. Ясно, что реакция на таких встречах на кандидата может быть только одна.
Сергей Антусевич.
Мы засяродили свою увагу на пикетах. Поспеховый пикет прошел на чыгуначном вокзале, где было раздадено каля 600 улеток.
Наступны выпуск выбарчага дзённіка прагучыць заўтра. З вамі быў Александр Байчун.
У эфіры Радыё Свабода. Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем «Начной свободы» будзе кандыдат у депутаты Палаты прадстаўнікоў Алес Міхалевіч. У «Начных доследах» мы пагаворым пра рост цэнаў на фоне небывалага ўраджаю і зніжэння кошту нафты. А 22 гадзіны ў эфіры «Свабоды» в інтэрнэце. Сёлета ў войска прызвалі некалькіх моладзевых актывістаў, адлічаных раней з навучальных установаў. Некаторым актывістам удалося атрымаць адтэрміноўку ад службы, але большасць пайшла ў войска. Як праходзіць іх служба? Ці зазнаюць яны ціск, ці расчараванне, ці наадварот задаволеныя? Тэму падрыхтаваў Алег Грудзіловіч.
Доследы свабоды.
Актывіст моладзі БНФ Юрый Дзяшук патрапіў у частку ўнутраных войскаў, якая месціцца на вуліцы Маяковскага ў Менску. Там яго падчас прысягі наведваў сябра Міхал Недзвецкі. Праз КПП актывіст здолеў прайсці, назваўшы іншае прозвішча.
Служыцца яму не так кепска, дзедаўшчыны няма, але вся праблема ў тым, што ведаюць, у якой партыі Юрай быў, сказаў, што яго будзе 3 варыянты. Першы варыянт – гэта ён будзе недзе кінолагам працаваць. Другі – гэта ён будзе следчых вадзіць на суды і зноў суправаджаць назад у камеру. І трэці варыянт – гэта патруляваць вуліцу.
Лідару моладзі БНФ Алесю Каліту 24 гады. Ён ужо жанаты. Актывісты адлічылі з Менскага інстытуту кіравання і прызвалі ў войска. Распавядае Алесева жонка Наста Александровіч.
Баецца пакуль што служыць. Я прыязджала туды, размаўляла з рэзервістам. І ён пачаў, гэты рэзервіст, размаўляць са мной па-беларуску. І распавёў мне, што вельмі рады, што вось ёсць такі Алесь Каліта, беларускамоўны, якога такое бел-чырвона-белае сэрца, што сапраўды выклікае павагу. Што бок яго ведае ўся частка. І калі вось у нарадзе, ён крышыць, зважае на ўсе гэта, ён распавёў салдатам гэтай каманды, патлумачыў, што ёсць што па-беларуску, і спяваюць нават песні беларускую.
Смаргонскі актывіст моладзі БНФ Змітер Беляеў патрапіў служыць у гародню, у частку вайсковай сувязі. Пра гэта распавёў сябра Беляева Вадзім Жаромскі. Спачатку, паводле Вадзіма, Змітер пачуваўся ў войску дрэнна, балюча адчуваў недахоп свабоды. Потым прызвычаіўся.
Самае цікавае, што боты яго ставілі купіць за свае грошы. Яму не выдалі бот там. І дзень прысягі тады пайшлі выбіраць яму бот. Спачатку яго вельмі часта выклікалі да сябе начальства. приходила ДБ, пытались его наконт вибуху 3 липня. Сказали, що він вельми подобний на фоторобот, йому це вельми розсмішило.
Мать активиста «Молодого фронту» Дмитра Железниченки розповіла, що від написання сином листа до його отримання проходить 1-2 тижні. Поводле мати активиста, у війську сина контролюють во всіх сенсах.
Проверяють у нього, що читає, книжки, газети. Он газеты такие, там «Наша Нива», «Народную волю». Одно время вообще не разрешали. Сейчас вроде бы дают читать, но ну так, не очень приветствуется.
Дмитрий Железниченко учился на компьютерщика у Гомельском университете и был отличный небыто за непоспеховость, хотя имел большесть выдатных отзнак. Давать присягу Дмитрий отмоился, и в вынику он так и служит без присяги. Служба його не простая. Праз некалькі дзён знову йсти у дежурство на кухню. А вось демократичний активіст з Лунінівського району Віталь Каратиш потрапив служити у частку супротиповітряної оборони, де у столовці солдати не дежурять ввогуле. Віталь служить під Осіповичами.
Я чекав від армії горшого. Насамперед, чи то мені пошанцювало, чи то супроти не такі кепські умови нашої армії. Скажем, харчування організовано у нас по типу столовки. Тобто ввогуле солдати там не миють посуд, не готують їжу, а заключена домова з організацією, яка забезпечує харчуванням. І, в принципі, це нормально, тому що солдати повинні не на кухні служити, а вчитися в своїй справі.
Щодо ідеологічної праці з солдатами, Віталь Каратиш каже, що для його нечаканкою було ставлення офіцерів до конфлікту поміж Росією і Грузією. Тое, що вони збільшого були на боку росіїців, цього він чекав. Але всі виявилися супроть уділу Білорусі у цій спречці.
Як служиться у війську білоруським активістам, тему підрихтував Олег Грузділович. У ефірі «Радіо Свобода» хвилину праз 20 відкази Олександра Добровольського на питання наведника у сайту «Свобода.орг», ну а одразу після новину «Білоруське заміжжя».
Волонтерская праца за мяжой – это махчимость открыть для себя інший свет и изменить себе. Это досвід, який дає упевненности силу для поспеху у сучасным глобальным свете. Так кажуть молодые белорусы после года волонтерской працы у разных организациях у Европе. Про уласный досвід белорусской молоди у волонтерской працы за мяжой, про новые махчимости для белорусов слухайте у передачи «Белорусское замежжа».